Velkommen til Pengetabu. Mitt navn Agnete Bråthun, og I dag har jeg med meg Silje Sandmæl, forbrukerøkonom I DNB, og Knut Kolenær, som filosof, forfatter og forsker ved Handelshøyskolen BI. Også kalt doktor Knut, av venner har vi hørt. I denne episoden, dere, så skal vi snakke om et nok så alvorlig tema, faktisk, nemlig det å skamme seg over og ikke føle seg vellykka nok. Her kommer lyttebrevet. Hei, jeg jobber med saksbehandling I kommunen og har begynt å kjenne på en skam over hva jeg driver med, og at jeg ikke føler meg god nok. Jeg føler på at alle andre tjener så godt og har fått gode titler og ledejobber. Jeg veldig glad I jobben min, men føler samtidig at jeg ikke der alle forventer at jeg skal være. Jeg har ikke klatret på karrierestigen slik mange på min alder gjør. Dette har tæret så mye på psyken min at jeg nå sykemeldt. Hvordan skal jeg endre dette tankemønsteret? Hilsen Pia. Silje, du blir jo sett på som en veldig vellykka person av mange. Du en offentlig person. Blir sett på som glad og fornøyd, god med penger. Har du noen gang kjent på en sånn type skam som Pia forteller om her?
Ja, nå noterte jeg sånn, ikke der andre forventer, noterte jeg meg. Fordi det handler jo ofte om hva andre forventer, og det som du sier, altså, folk har jo dannet seg et bilde av meg, og det har jeg jo prøvd å opprettholde så godt jeg bare kan. Men det har jo vært, hva skal jeg si, min største fiende egentlig. Fordi at jeg har jo nå vært utbrent to ganger. Trodde jeg hadde lært av første gang jeg gikk på en smell. Jeg var borte et helt år. Og så tok det 7 år da.
Så var du på'n igjen.
Og så var jeg på'n igjen. Og jeg husker jo, altså når vi snakker om skam, så var nok det en følelse, I tillegg til angst, depresjon og veldig mange andre følelser som jeg følte på første gangen, så var skam den som egentlig slo meg som hardest. Akkurat som en hammer I hodet, så var det veldig sånn skamfullt. Hvordan kunne jeg klare å havne her? Jeg stilte meg det spørsmålet 1000 ganger, og var veldig sånn I begynnelsen redd for å snakke om det, fordi jeg følte på skam. Altså sånn, ja, hva gjør du om dagen, Silje? Jeg sykemeldt. Altså det satt så innmari langt inne. Helt til jeg forsto at når jeg åpnet meg og snakket om det, så jo folk på meg med respekt. Og var sånn, tusen takk, Silje, for at du faktisk sier at du sykemeldt, og forteller at du har det helt jævlig. For det gjør noe med, som jeg ikke har skjønt før nå. Når jeg har det jævlig, så andre det bra. Men nei, jeg misforstår meg rett, men det handler jo litt om at liksom, folk får lov til å hjelpe, da. At folk får lov til å så se at livet en berg- og dalbane, og det opptur, og det nedturer, og vi menneskelig alle sammen. Så jeg valgte å være åpen. Og det jo derfor jeg kjemper med Nebo Klø for økonomisk åpenhet også. At folk nødt til å snakke mer om det, sånn at den skamfølelsen forsvinner. Fordi jeg skjønte jo selv at jeg var jo ikke alene.
Nei, absolutt ikke.
Når jeg gikk og hentet I barnehagen og liksom sa at ja, jeg sykemeldt om dagen, jeg har gått på en smell, så var det liksom... Folk begynte å gråte og bare, ja, men det har jeg også gjort før. Altså, det var litt sånn som man var gravid og oppdaget masse gravide mager, så var det litt sånn. Man kjente på det fellesskapet, og det der jeg også med økonomisk åpenhet, at man kan kjenne på det fellesskapet, og kanskje føle på mindre skam, fordi man ikke alene.
Ja, du snakker om denne skammen, og Knut, du har skrevet «Å leve på lånt begjær». I den boken så skriver du da, Skam handler om forventninger du ikke helt vet hvor kommer fra, som du mener må innfris uten helt å vite hvorfor. Hva det du egentlig mener med det?
Veldig bra sagt.
Ja, takk skal du ha, Silje. Ja, jeg skal forsøke å forklare. Vi skammer oss jo alltid, på å si, sant? Altså, men skamterskelene endrer seg. Altså, vi skammer oss på ulike måter til ulike tider. Altså, du sier så godt det, Silje, du snakker på en måte om det moderne kvinneskammen, sant? Du skal gjøre karriere, og så føler du strekker ikke til, og så blir du utbrent, og så skammer du deg for det. Det blir ikke vet, det samme skammen på 50-60-tallet, sant? Så vi skammer oss på ulike måter. Og det kanskje vi sier her jo det at, kanskje det to ulike typer for skam. Men den ene skammen jo det du kan kalle den sunne eller produktive gode skammen. Og det handler jo om den fellesskapsregulerende skammen. Sånn? Det vil si at du skal være en del av et fellesskap. Sånn? Og da må du fungere godt, da må du lære de normer og regler som finnes. Du må på en eller annen måte lære deg bordskikk, altså du kan ikke snyte deg frakkehjemmet når du spiser. Du må lære deg alle regler, og hvis du da bryter de, så føler du skam. Sånn? Mm. Den andre skammen som vi ser med Mia her, det du kan kalle... Pia.
Ja.
det du kan kalle forbrukersamfunnsskammen. Sant? Det vil si at hun på en måte skammer seg over ting som ikke nødvendigvis unødvendig å skamme seg over. Sant? Mm. Og på mange måter så hun i det du kan kalle helvete. Ikke det religiøse kristne helvete, men det forbrukersamfunnets helvete. Jeg skal utdype det.
Ja.
Da den franske filosofen Jean-Paul Sartre. Han sier at helvete de andre.
Ja, ja.
Og det han sier da at, ok, det handler om de andres blikk.
Mm.
Skjønner? Og det Pia gjør her, det at hun tillater de andres degraderende, devaluerende blikk å se på henne. Skjønner? Hun vet jo ikke om det blikk så devaluerer henne, kritiserer, ser ned på, baktaler henne. Det vet hun ikke. Men hun velger å tolke det sånn.
Ja, hun tenker det.
Ja, hun tenker det. Hun føler det sånn. Ja. Ja. Og det altså forbrukersamfunnets helvete. Hun sammenligner seg med de blikkene der.
Ja, og der...
Og det jo... Det veldig vanlig i forbrukersamfunnet, men da kommer det på et sted det vondt å være.
Men nå føler jeg at jeg oppskriften på dette. Jo, men det var faktisk, altså jeg har ikke tenkt på det før akkurat nå, jeg bodde jo i USA i 3 år, og det følte jeg sånn på når jeg kom hjem fra USA, altså USA sånn, oh, you're my best friend, you look great, oh my god, you're so beautiful, og de var så stolte og ga komplimenter, og de liksom, altså de var veldig, hva skal jeg si, fikk hvertfall meg til å føle meg veldig bra, selv om kanskje ikke det var riktig det de sa, eller at de jugget, eller who knows, de sier jo at de veldig superficial, altså overfladiske. Men jeg kom hjem, så var det liksom, vi litt sånn beskjedne i kulturen vår. Så jeg tenker, hvis vi, sånn som for Pia da, hvis hun, hver gang hun går på jobb, hvis hun liksom får sånn, herregud, så flink du Pia. Altså hvis du får masse komplimenter og skryt, så slipper man kanskje å strekke seg så innmari høyt. Altså, kanskje man på et eller annet tidspunkt føler at man er god nok?
Det du sier her, Silje, vi skal ha mer mikrovennlighet i hverdagen.
Ja!
Det er viktig for selvfølelsen. Og det det faktisk mye forskning på.
Så fin du i dag, Knut!
Ja, takk skal du ha!
Agnete, du så
vakker! Takk, Silje!
Og Pia, du så flink i det du gjør! Ja, men tror du ikke det handler litt om det? At man ikke føler seg god nok fordi at man aldri får litt sånn bekreftelse.
Ja.
Jeg tror det to ting der. For det første det noe som ligger i henne, som velger å betrakte det andres blikk, som devaluerer. Det ligger noe i henne.
Så tanker er bare tanker.
Og det jo selvfølgelig sånn. Men altså, det andre du inne på, Silje, tror jeg veldig viktig. Det er også man kaller viktigheten av mikrovennlighet i hverdagen. Det folk som ser deg på en måte bekrefter følelsene dine, og bekrefter deg som et rimelig bra menneske. Og det kunne vi selvfølgelig vært mye, mye flinkere til i Norge. Ja. Mye flinkere. Og det viser forskning, altså andre steder, i for eksempel i Latinamerika, mye flinkere til det, og folk kan større rapportere i Gallups undersøkelse, en mye større emosjonell tilfredshet i hverdagslivet.
Mm.
For det som jeg ser med Pia her, som jeg tenker på, vi skal si noe, det er jo det at hun sier hun tilfreds i jobben sin.
Ja,
altså, hun liker å være det. This is my job, jeg liker å være det.
Ja.
Og da det forferdelig at hun lar de andre devaluerende blikk på en måte få lov å krympe henne.
Ja.
For det som skjer når de andre devaluerende, det nesten snobbens blikk, får lov å krympe henne, det det at både hun ikke kan utvikle andre, det er vanskelig å utvikle, hun fryser litt, så det er vanskelig å utvikle andre sider av seg selv, og så er det vanskelig å bli tilfreds med det hun liker. Skjønner?
Ja, og vet du hva jeg har veldig lyst til?
Men hvordan skal hun bli mer tilfreds da?
Ja, det det akkurat det jeg liksom... Det er det. Å, Pia, jeg har så lyst til at i morgen så skal du våkne opp, og så skal du se deg selv i speilet, og så skal du si, jeg er god nok som den jeg er. Og hvis hun sier det hver dag, tror du ikke hun klarer å overvise seg selv, og så får vi alle andre rundt jobbe litt mer med å faktisk gi hverandre komplimenter og, og gi bekreftelser, sånn at vi til slutt tror på at vi gode nok.
Ja, og så tror jeg også det at hun faktisk tilfra, hun liker jobben. Ja! Så jeg tror det, altså gå dypere inn i det du virkelig liker. Altså, ta begjæret ditt tilbake inn. Ta blikket tilbake inn fra denne ytre verden, på en måte. Altså, det nesten sånn ute til høring i de anonyme andres blikk. Ja. Og så skaper hun de anonyme som et levende helvete.
Ja.
It's a bad thing.
Nei, vet du hva, Pia? Dagens råd fra oss ikke ha så høye forventninger, og bare vit at du god nok som du Trives du i jobben din? Det helt fantastisk. Kjør på. Kanskje du og de rundt deg kan bli flinkere til å heie på hverandre, gi små komplimenter, kanskje jobbkulturen kan bli enda bedre, at det blir det beste stedet å jobbe. Hvem vet? Uansett, masse god bedring. Vi heier på deg. Tusen takk, Silje og Knut, for at dere ble med i dag. Og hvis du som lytter har et pengetabu på hjertet, så gjerne send det inn til pengetabu@dnb.no. Tusen takk for i dag!